kópa vogi, snælandi, við nýbílaveg, 22. júli 1967, Halldór Pétursson skrifstofumaður og Svava Jónsdóttir húsfreyja segja frá. Hvenær ertu fæddur?
Ég fæddur 12. september 1897.
Og hvar?
Í Hallfreðstað hjá laugu í Hróastungu, Norðmúlasýslu.
Og færinn er bóndi, það hefur verið bóndi þar?
Já, hann var bóndi þar. Og þar lá ég fyrstu banaleigun af 20 og það var kipt utan um mig. Það var gaman, hefði maður gaman eiga þá tusku nú en nú er hún týnd. Það sá hann aldrei víst.
Hvers son var fæðir þín?
Hann var Sigursson. Svo er nefndi Njarðvíkurætt.
En móðir þín?
Hún hétt Elísabet Steinsdóttir, þú voru sískina börn.
Og ertu alinn upp þarna?
Já, ég er alinn upp var lengst á Geirastum í Hróastungu. Fram yfir tvítugt og þá fórum maður að hugsa að komast í fjörðun niður.
Já. Varstu nokkuð í barnaskóla eða skóla þarna fyrir austan?
Já, ég sótti skóla í Borgarfirði. Ég var í barnaskóla þar og svo aftur unglingaskóla. Þorstein M. Jónssyni.
Var það marga vetur?
Ég var 2 vetur á Borgarfirði unglingaskóla.
Og í barnaskólanum?
Ég var nú held ekki en mann ekki verið með 1 vetur þar. En svona farkjensla hann í tungunni þá verið að kennari sem að fóra á milli og Það var að safna börnunum saman á vissa bæji.
Og voru þetta svona nokkrar vikur á vetri?
Já, þetta voru svona, ég ætla ekki verið svona mest mánuðu sem að hvert barn fékk í kennslu. Það er þetta með að láta þetta huga sér til sáluhjálpar á þeim ára.
Já, svo eru farið, svo eru flust burtu þegar þú veist svona, komið alltaf að leggva það ekki?
Jú, Ég vil aldrei skili það hvernig stóð á því að Guð létt mér fæðast í sveit því að ég mátt aldrei hugsa til að vinna nokkurt verk í sveit. Og þó ég hamdi þannig fram við tvítu og þá fór ég að hugsa að komast eitthvað burt og á sjónum. Og þá fór ég líka hressast yfir mér. Ég vil segja hefði ég ekki gert að þá ég verið döðið fyrir löngu þó það er nú ekki náttúrulega ekki skipt nokkur máli. Já, ég svo fór ég að gutla við sjó, gera út árabát og trillubát og þá var komin fiskileysi og maður hafði aldrei fyrir fæði sínu. Og svo endaði með því að maður stakka af hér suður og hér hefði maður hann síðan í Reykjavík og Kópavogi.
Hvað varstu gamall þegar þú fluttið suður?
Ég hef líkst verið... Ég veist ég farið suður 24 eða 5. Annars var ég eiginlega ekki neina ártöl því að það festist aldrei neitt í minni mínu svoleiðis. Ég finnst ekki með nokkuð daga því að fórstur á land. Það er gott að hafa ekki tímaskinn því að þá bara fer maður eins og hjálpræstur maður fleygir öllu syndu sínum bakvísi.
Já, og hvað tókst nú fyrir þegar þú komst í Reykjavíkur?
Já, það var nú ekki þetta með svona algeng vinna. Það var að þvæla sér í eyrarvinnu. Lenti svo jallir í kreppunni hér. Og það voru vandir dagar. Ég er nú að skrifa bókun þetta núna hvort ég kemur nokkuð tíma út. Skal frá 1930 til 40 eða þangað til að herinn kom og fór að skapa okkur lífskilirði hér.
Já, og hvað kom til að þú fyrst að vinna á skrifstofum?
Já, það kom nú til þess að ég var nú að var nú mikið í verkalýðshreyfingunni þá. Skrifaði mikla skammagrein alltaf í Þjóðviljan. Og þeir álitu endilega að það myndi vera hægt að nota mig eitthvað í verkalýðshreyfingunni svo ég var drifin í því að verða starfsmaður í því félags verkalýðsfólks og þar var ég í mæki 14-15 ár. Hafði þá að rita í því og hafði skrifstofuna alveg einn.
Já, og svo eru ferð á skattstofinu, var það ekki, upp úr
Nei.
Því?
Nei.
Ó.
Þar var ég aldrei.
Já, það aldrei á skattstofinu?
Ég var aldrei konar á skötturum til að borga.